assure la mise en onde. Eric Manela qui était avec vous au micro.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Pourquoi la mouna bino banso pe boye ibo la mouna banso na sango ya mokili ya lelo ou to Washington DC en gumbo mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala li pesemeli bino na lisungi ya Michel Joseph na Alfredo Santos baye bazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobe là. Nungu ezali kokoba na Equateur et Baindako ya Bokilibeko ya Ituka ezali kokapo tatabana pona kotia na mosala mokano mwa cour constitutionnelle mozongisi na ebonga Bakilibeko sambo baye balongola maki mikolo mileki na baninga babango. Outa mikolo misatu sika misalami telemisami na beni na Nord Kivu ezali mbela ya société civile eye sengaki ete esalema mikolo mitano pona kopamela bozangi bokengi na esika ye.
Il est plus économique, par fait que ça est délai, dans la case à faire par commerçant, et moyen côté qui s'est exacté, donc, bah, du lot, et tout ça, la case à la boutique pour eux.
Lelo mokolo mwa misato tozala kanalina kanabiso lokole Marius Muunga koyamba pona biso lokwa kanza alanga nzembo eyi oyo ya ekolo Kongo Demokratiki ya lokumu akolobela lingumba ya mindule akili na Kinshasa pe palata abimisaki mikolo mileki makambo maye manso makoya na mwa tango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis Amerika esengi ete ba soda ba Rwanda batika mabele maikolo Kongo Demokratike pe bakende na mboka na bango pe na batomboki ba M23 kozonga na bisika bazalaki kala kolanda boyokani bosalamaki na Luanda na Angola. Ezali maloba ma Lucy Tamlin Ntoma ya Etats-Unis na Kinshasa sima na bokutani bwaye na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo pe mampinga ya RDC Jean-Pierre Bemba lobi na yungumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Lucy Tamlin asingi ete ngambo iso ezali na matata na monile ya ekolo Kongo Demokratika ekoka kotosa manaka to fei de rousse inso etiama na esika. Ekolo Kongo Demokratika ekoti na molongo ya bikolo zomi biye bileki na nkita na Afrika kolanda mokanda FMI Fonds Monetaire International euti kobimisa po na molongo PIB produit intérieur brut to nkita insoba saliba leta baye basala kamisala ya ba privé pe ba susu ba keli na eko songolo na ekolo Kongo Demokratike komi bongo dolar miliar ntuku motoba na libwa eni koloba ete ebakisami na dolar miliar motoba na eye ezalaki mobu moleki na 2022 kolanda FMI bomati boye bwa PIB bo uti mingi mingi na bobimisami bwa makeli pe mbongwa na misala mia bo kambi bo salaki bo salami na mbula matari ekolo Kongo Demokratika FMI ekanisi ete bo mati boye bwa PIB bo kukuba na dolar miliar kama moko na zumi na sambu kini tukuma na 2028 ekolo Kongo Demokratika elandami bongo na Ghana pe na Côte d'Ivoire bikolo mibale biye bizali zuzute na kati ya bikolo zomi bimi na Egypte, Afrika ya Angele, Algérie pe Maroc eye ezali na molongo ya mi ezali na molongo ya Mwambe, Tanzanie ya Libwa pe RDC nde ya zomi. Basimba minduki ba bumaki koleka ba civili nkama mitano na tuku misato kati na sanza ya yambope ya mibali na jugu pe maagi na etuka ya Ituri elubi Monusco misala miabu iki sinkini ya makasi na ikolo Kongo Demokratika nzokande koleka bato milion mokonde ba zimpasi ya lulenge mokotombo susu na bubumiboye pe mubulu boye basimba manduki bazali kosala na bisika biye mukambi ya ndako ya mosala ya Monusco na Ituri ma Karna Soro apesi mutango moye sima na mubembo auti kosala na Irumu alimboli ete Monusco ezali kosala makasi pona komeka kokidisa matata mazali obisika biye mingi mingi na chabi pe boga epai batomboki ba ADF bazali. Sanza ya motobande eleko bakonzi ba Kongo Brazzaville, Uganda, Zambie, Senegal pe Afrika Angele bakosala mobembo na Ukraine pe na Russie na tina ya koluka kotia kimia kati na bikolo mibale esakoli moko na bakambi ba mambi ya bapaya na Pretoria na Afrika Angele. Lobiloleki Cyril Ramaphosa mokambi ya Afrika Angele alobaki ete Vladimir Poutine ya Russie pe Volodymyr Zelensky ya Ukraine bandimaki koyamba ba konzi ba yeba Afrika na masolo pona bozongi sami bwa kimia mokolo mwa siki siki pona mobimbo mwango mkinyo sika mopesami nanote bikolo bia Afrika biike bi mingi mingi biboyaki komitia na molongo ya bayu West pe kundima na konsili ya sekurite ya ONU ete tumbwe pesama na Rusi pona bitumbe ezali kosala na Ukraine Afrika yangele pe Senegal ezali kati na bikolo biye mikolo meleki Etats-Unis e utaki kopamela Afrika Afrika Angele na koteka la Rusi bibundeli ya makasi kasi Pretoria e wangana ki yango si marakoloba ete bolukiluki bosalama ki Afrika Angele kutue yamba ki ngalasisi ya mampinga ya Chine na Rusi na mbuna yango mikolo mileki. Bato tukumi bale na mitano bazali na bosenga ya lisungi makasi na Sudan na bitumba biye bisi bilekisi sanza moko na mboka eye elobi ONU nzokande mampinga na babundi baye basunga kibango kozwa bokonje na 2021 bazali kokoba kobunda na Khartoum na babombo na manduki manene atako bacheki manzaka mikulweniki opona kundima kotelemisa bitumba na bosenga ya bayi molongo ONU elobi ezali bongo na bosenga ya koleka dolara mibale na miliard mibale na ndambo opona komemela lisungi na baye bazali sika na mpasi baye motango mwa bango mozali koleka 57% ya bana mboka ekolo Sudan kolanda ONU bilei bikumi kozwama na mpasi na Sudan pona bitumba biye. Joe Biden alobi eti azali na elikia ete boyokani boko salima na ba republikan baye bazali na opposition na tina ya komatisa motango mwanyongo ya Etats-Unis bazali kukakoyoka na tekino sika upuna komatisa nyongo eye kasi soki Etats-Unis eyebi kumatisa nyongo na yango te kukakakufuta lisusu te basali bayango na kusala misala misusu kino toko manasuka ya sanza yango kusala pe na mbanyo ebe po na nkita na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali kukoba na Ekwateur epa indako ya bokilimi beko ya ituka eye ezali kutatabana po na kotia na musala mukanu mwa cour constitutionnel mozungisi na ebonga bakilimi beko sambu ba ye balongola makini kolumileki na baninga na bango tokei na sango eye na mbandaka na Ekwateur na Christophe Yuka.
Uto ebandela ya mobun koto ibale nantuku ibale bantoma sambo bayebaki kolongolama na baninga babango kasi na sanza ya zomi na moko ya mobu moleki cour constitutionnelle ayebaki kozongisa bantoma sambo bana obibonga bya bango kasi biro ezali koboya kotosa mokano mwa cour constitutionnelle pona nini totunaki Peter Lompose moko molobeli na ndako ya bantoma ya Equateur alobi boyeli bo ya bapanzi sango sima ya likitaliza ya kilobi sima ya nzanga
kei basambiti kukosyone elongi si bango ndemo ayiki yike banda yiko kota pona retari ya kota na bango na kati ya asamble biro lelo ebengi bango ezaraki prezide rene ezaki prezide na honorable fisi prezide Clovis Elongama paske mama zali ampeche toso ina bango ndenge nini bako kota na asamble nde tosito yokani ete sima ya mwa ngonga mbuke bakokota na asamble nde bino bato bazali kotambo koya kotala kama makambo pati babingi bino bakilie tuwate bozo tambo la sima na bango tosengi kime ekota kokota kokota ya badepute na asamble epose probleme te tosengi bato nyoso baza la kimia po ete bandeko bakokota paske bazali na rezo atako mwa retai kozala mwa mbuke parce que zali procéder attaque au procédé et pour que ndemo sikate na lobi mo retard muke Nicole bro kende te na lobi na bino ete bande ko bakokota
kasi molobeli ya bantoma sambo Jean Marie Mboyo yepe alobaki boye sima ya likita lisangisa ki bango na bureau
le provincial makam nyoso le ki malamu ya bolimbisi to mijimbisi mais mama président Azalakite, Azali un peu disponible, mais to sololi malamu, to yokanike biso ba, et plutôt il faut tozonga, to si tozongi. Mais tikali kaka, kokota na biso l'assemblée, na plénière, nde sikoyo, bango, ba membre bureau tozaina bango, bazo kende siko, comment la maman présidente, ba pesaye rapport wana, et plénière kozala convoqué d'ici peu de temps, bo to kokota.
Mercredi.
Bayi engumba mbandaka bayi bazalaki nzinga nzinga na ndako ya bantoma pe balobaki boye.
Lokola bazongi si bango bazonga baya kosala misala Equateur eza moko tozala besoin ya unité na province pona ntongo ya Equateur maloba nanga yango wana
esali ata poso ibalete ndako ya misala ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi eutaki kobenga bakambi ya ndako ya bakeli mibeko na kambi wa etuka pe bantoma sambo na engumba Kinshasa pona kopesa bango boko mitindo miatata mokonzi wa ekolo Zela pe ya VPM Peter Kazad. Uto engumba mbandaka Christophe Yokapo na VOA Afrika.
Matondo mingi Christophe Yoka uto mbandaka. Uto mikolonisa tosika misala miteli misami na Beni na Nord Kivu. Ezali mbela ya société civile eye sengaki ete misala miye botele misami bwango misalama mikolo mitano po na kopamela bozangi bokingi boye bozali kokoba na esika eye tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Lolengi ya kotambo la malamu izalite na ingumba beni wuto sika mokolo misato. Banzela ya bakartye mingi izalia ya kokangema na mabanga mpe mabaku masusu. Bikuke bia bisika bia mombongo mpe misala misusu lokola winze mpe kilasi nyonso bizalia ya kokangema na mbele ya siti civil uto mokolo mwamosala moko mwamposo muye. Tulanda moko na bayi mabungisi mabitumba mabomwa na mboka lucha. Shabani Luansiri.
Société civile esenga ki 5 journées na population pona ko pousser ba autorité na nini ba bandela peko landela makambo ya insécurité na mboka. Objectif ya liboso eza kosenga nano départ ya comité urbain ya sécurité po depuis bazawana batu bazokufa bazosale lokote angete zosale mate de société civile lobby net il faut ba changer batu nyonso baza na comité urbain ya sécurité ya mbala mibale eza pona kosenga lever ya état de siège
moyi ngomba lucha oyo apameli na bokasi bonso lolenge comité urbain de sécurité ou eleko e ya état de siège ezali kokokate kino sikako kotisa kimya na beni na yango abwaki mbela epa ya balakisi bilongi ya bana mboka na misala mia bokambi ekolo toyo kalisusu Shabani Luansire.
Tozo senga ba depite par tous les moyens basala oyo bakoki osala po état de siège ezala leve. Yango mingi to félicité population pona ko observer journée à lobby na ya lelo. Tosengi to continuer po ya lobby ti 5e jour e koka nde wana tokio kuleve e tokanisi na ndenge wana ba autorité ba kozala déjà informé ba okiko zwa na bango ba disposition pratique pona ko pesa ba réponse na ba suggestion na biso
pulusu yango e biangi ba fondi ko ba sunga kino bokoti bwa kimya na son katembo murara azali molobeli ya pulusu na ngomba beni. Tuzwaki maluba maye.
Tuzo kende de fil aegui, pona korikipere mutu nyoso oyo azo esekirize mboka beni. Po, likolo oyo eza na karti misusu population bazola late, polisi ezo sala musala, beni ba kolaboreka na service ya sekirite, ba kolaboreka na polisi, po polisi ezo sala musala, ba pesa kamba informasyon ata oporte, so ki omoni eloko eza sispe, yebi sambala mogo polisi, polisi ezo sala musala.
Nangamu esusu, banganga mayele ya mambi manki. Kita makebisi ete botele misimisala na mikolo miike lokola bozali kosalema na beni bome mandembano ya mabe na bomo ya bana mboka ya bisika biye. Tobenga kimpona yango mulakisi ya etelo ya ilikolo mpona mambi maye. Ezali mwana mboka Serge Makeo.
Si le plan ekonomiki papeteza ebele talaka kafeku ba komersa mwaya kote kisa ezake don babilo kwezo. Ezo tika la kaka na wabutik boe. Eta desezi angote ezana kukia ya kupasisie mboka na bisote. Ata leta ye moko. Mkolonyosu batagzate, batwa badeje iba letaka. Kona korekuvre batati ya leta. Korekuvre ba empo. Na senzuro tango operatele ekonomik bazo salate. Bango pre bazo salate.
Misala nikotika la ya kotele misama lengu mabeni. Kino mokolo mwa mosala mitano kolandana na mbele ya société civile ezali na banzela eye ekangemi na mabanga Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Ma tundu mingi Erikas Mwisi sika ezali bongo tango ya linaka na biso ya maimatali ntoki lokole tolanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Lokwa kanza mbote na yo
mbote ni kwa mbote
merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso anazali kuhisa mandeko wazali kuna biso kina minute ote vako nubabwe ozali bongo na Kinshasa me liboso tetoko tapenza na lisolo na biso alilo tuwe tana lisolo ya album na yo utekubimisa moko sur le marché, lilo peut-être tokoloba mobu moko mibale sima
moko
moko nandambu ozo yu kandenge nini album ango yamba mindenge nini pa bato
ba bandambu mukyo mikyo bayoki basepela inango me covid eko bonga makambe bele bele oyo zo tobanza ki yango salamito moni balbara mutako kana nzamba osukisa donc na ma tournée salamité premier monde l'équité donc na ebite ne makambe bano funga ma peut-être que nzela a tourner au zonga
à part tourner bato yambi album na ndenge ni
bandambu bayoki en tout cas basepela nango makasi
est-ce que tu koyi koloba keza ezali parce que toyebi ke na période de promotion pe ezali na bato oyo basali balbum pe na promotion na période de covid et touché pe bato pour album oyo ezali kitoko makasi na bisaki na yoka ki yango est-ce que ezali problème ya promotion ou bien ezali problème ya musala oyo sali ou lekisaki mayele ndenge tolobaka
na ebite oyebi et à moi pas singa en tant qu'artiste naïba et le renini et les guina kach ou bat ma comprendre et au bébé balingi et à moi pas et j'en ai pas moi album soupe et ça la reste comme à ta temps avant de ma comprendre en goût mais bandam pour vous n'en dire pas qui ou bah une musique une bah c'est pas là
en tout cas n'aï personnellement là c'est vrai qu'un album naïo ou ma kasi parce que naïbi mbala mingi ou tous aïko kouta naïo ou aïko bongi sa album ou tu sais que la kaka ebima mais album ebima finalement côté souka au salé yango pe ba clip té na nzimbo ki toko o eza na kati eza nini
salé clip moko
ouais tout va bien yango to monaki après on nous ba nzimbo ki toko ezali na kati awa lokola nobody cares lokola summer way ndela linga mingi nzimbo mususu oyo ngana sepela ka nango mingi ezali ouvre ton cœur. Kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa o koko ebisa biso iloko nini penza oyoko sala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decida ki kosala group na Kinshasa na lobite na ba mibu na komi nango e komi tango na kamata mwa maele ndambu nzamba kabelanga na pesa pena bano ya mike baza na talent ya j'ai un groupe na Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi ke a partir ya Kinshasa bana wana tambu sabango na kati ya mukili mubimba bana na bako ma un grand groupe ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango le bosso na poto bango nyoso nzambe pe ndenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose et sa bénédiction yango na ye auto répéter na bango pour biso nyoso longo to longo to ke na Allemagne
lokwa kanza yo zali Ozali trésor na biso na école Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bien lokola ba fali pou parler lo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na école Congo démocratique. Inkoloba oyinko sala lokola batu nyoso?
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyus basali yango monitan nzamba pesio likabo wana osa mwa maele muke je ne peux pas kokufa na maele wana kati ya mutu na yo ces jeunes gens baza na makokite bakende na ba Berkeley college ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard Bona toza nango na banza le grand temps na iya na ede bango nasalisa bango c'est maintenant na ozela tete ozo na komi na nzete na koalusus te na ba soki na salaka maintenant les gens salango au bar on a tous salis ça va tous sur le bango bango pe pas sur le bar non plus
le quoi quand ça naibi ndenge na yako sala musala naibi rigueur na yone ngi tulubana na français et le quoi tant ce qui va tomber sur le bigue simbi yo er mogo ubo ya kayango critère na yo ya sélection ya ba jeune ou yo linko chali bosu est-ce que tukulu wa tibazana niveau ya ou yo lingi la ka ou bien aussi bango na critère ni ba jeune wana
alors question non mutu na lingi mutu na yo bana wana nazi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Bakepana azala ki la gagnante de voice azala ki coach na de voice na de voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha ki azala ki na concours ya jazz kit na zolo ka ba chanteur ala ki le gagnant pianiste na gendi na concert ya jazz na kutana ki na Evry na tison. Bresley, le guitariste, bah, même là, il y a comme là, Yoki, na billet. Et pareil, na Jérémy Bassiste, bah, proposa, il y a Cédric. Et c'est des gens très talentueux, des gens, la bande de Rosoua, Okazon, Yoga Bango, c'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que, Inkolba, tu es bilélo que, Mangomba et Bélé, yo, mais ça, on a honte, pour yo, Zaranayo, tous auront un niveau moussousou. Et ça, comment, banga, comme, ba musicien, na bango na poto, pour ba yviki, soki, ba mimango, ba koki, kokima. Est-ce que, yo, ce banga risque, on a te?
Honnêtement, nazana, ko banga, on a te, point ni, pour un, j'en mende à des chiffres. Bon, il y a le gosso, mais, en tant que nakibo moto nanga nande na fan la na bango ba mo ba sanga bi yaya papa ndengo fan la na biso to fan na na ba leader bongo te ko ya ra iska mo na biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na na sala na bango ce n'est pas que na ye na bet na mo extra ti bango non na lingine groupe nanga le longa lo kwa kanga ezali ko pezo ta kisa sa so to longwa to ke Japon to longwa to ke Allemagne to ke France bango na lingangi ba Baba Kola, en tout cas, dans la salam, musique.
Ce qui est dans le témoignage, c'est que les gens ont été élevés dans le monde, ils ont été élevés dans le monde, ils ont été élevés dans le monde, parce que le leader va aller en place dans le monde. Ils ont été élevés dans le monde, ils ont été élevés, ils ont identifié le roi Moutmoraza humble, malgré la grandeur. Mais ils ont été élevés dans le monde, ils ont été élevés dans le monde, ils ont été élevés. C'est-à-dire
non,
que vous allez là-bas, moi j'ai. Hein. Vous allez là-bas, moi j'ai.
Dans la base, il faut changer ma donne, il faut changer ma camion. Mais là, on a un salaire, on a un bâti, on a un monde qui est en train de se faire. Réellement, on a un monde. Maman Betty Massiki, Nani a Betty Massiki, donc il y a des salaires. Mais nous, la mère, Mati, on a un monde qui est en train de se faire. Dans la base, on a une critique, on a un monde qui est en train de se faire. On a un monde qui est en train de se faire. Mais. Ngana banzi nga ningi mungu lubi yangu na karakteru yanga na lingi kebano yanga baza la pembeni proche nga po ke mwa transmission ya maele mwa ndambo na ebi ekwa koleka na ninga kimia sana ili kata kubanga na lingi bazo wangu benza na mnabole mpula ntenge singeli paske waza vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lubi bango nyo
atandele toko zonga kinshasa o timpenya bayeba naka yo
Alors, si quoi au groupe en gros, est-ce que aussi au Pessi Bango, aussi au Pessi en gros, combo ou bien vous avez la caca, groupe Lokwa Kanza? Parce que vous avez marqué.
Combo la vérité, oui, mais la ligne quand même, tout bas dans la combo pour que, second Zambé, à Sali, que nous allons aller, bah qu'on va voyager dans le monde.
Alors, Lélo, on a habité au Comigo Bête déjà les solos, il y a Ozalate, Lokwa Kanza, on a été comme beaucoup ça.
Non, on a noté. On a dit, ma groupe, on a appelé l'objet, on a animé à la moutée.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Sauf que l'organité, au moins, dans le bazar groupe, pour voyager dans mon co, pas pour ça. Non, les lois, on a des gens qui ont été en train de se faire.
Et oui, c'est côté, nous en avons besoin. Alors, si vous avez un projet, vous avez un projet, vous avez un projet, vous avez un projet, vous avez un concert, ou bien vous avez un projet pour ça, l'album Pena Bango, peut-être un peu copier ça, Bango, occasion, il y a qu'on profite de la combo pour signer quelques titres dans l'album, Nicolas Zoya.
On dirait que vous avez un projet. Projet Zaboué. Un, tout ça va voyager ensemble. De deux, la ligne que chaque artiste au hasard n'a pas l'eau au loba. Pas comme ça l'album n'a pas. Et même si Bango, pas mal de vous préparer, pas de malé, pour nous montrer dans la projet n'a pas. Pamela, n'a signé dans la label Nanga. Laetitia, tout ça la single n'a pas, tout ça la clip n'a pas, mais la ligne qui et mes chacun n'a pas, vous avez mon aïe, même Nanga. Donc la ligne que l'artiste Wana, pas comme non simplement des musiciens, mais pas comme un leader, on a chaque instrument dans Bango.
Ezomo anapenda ke groupe O eza pena netoba école yankunga. C'est-à-dire que tozomo na déjà niveau ekozalila na image ya yumoko lokwa kanza oyibi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir koyamba yo na masolo na biso merci kimi ko yanula na mituna na biso na yite soko ozali na liloba suka na batunyo so balinga ka bazali ko na biso.
Ben na koloba ke ba pesa occasion na bano ba bakola ndenge singeli nazana posa ke nazana mwana zo mwa centre culturel amukie tozana materiel esengeli po wa ko travailler et loni na lingi na katia ba mission wana lobby soli mission ya munene na poto alinga ya iki ba makoke ko lute po ma mission na ye ba mission ya ngaba ko accompagner n'importe quelle mission monde voilà ce que je veux j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Loko Kanza, merci Mingia. Loko Lauriana, qui on dit maïko.
Merci Mario.
Tondi au Botondi, et puis te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet Nayo.
Botondi Ming Mario.
Merci. Bye bye.
J'ai ton destin entre les mains.
Et Zalaki Bongo, Lokwa Kanza na Lina Kanabiso, Lokulina Marius Munga Yangunde Zukisi, Lina Kanabiso, Sango Yamuki Yalelo, na Sango Yamuki Yalelo, Yamunene Zalaki, États-Unis, Singi, Ete, Basoda, ba Rwanda, Batika, Mabele, Maiko, le Congo, démocratique, Peba Kenembo, Kalabango, Peba M23, Bazonga Bisika, Bazalaki Kala. Topesi Matundu Mingi, na Michel Joseph, Topesi Matundu, na Alfred Santos, Bae, Basonga Kibison de la Massini, Tukuba Polanda, Manaka, Malulaka, l'Amérique, Vu Walingala, Ngai Kombo, Ngai, Edi Sango.